ครับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและเรียกร้องการปฏิรูปในประเทศไทยได้เห็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของมวลชนโดยเฉพาะทาง Twitter และ Clubhouse ที่มีเป้าหมายสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศอาจารย์เอมสินเพ็งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ทำการศึกษาเกี่ยวกับความนิยมการใช้ Twitter ในการเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปีที่แล้วเธอระบุว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ Twitter เป็นเครื่องมือทางการเมืองหลักเธอเสนอผลการศึกษาระหว่างการเสวนาทางวิชาการออนไลน์ภายใต้ชื่อ Thailand Update Protest Revisited จัดโดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่มหานครนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วงานวิจัยของนักวิชาการผู้นี้ให้ความสำคัญกับแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกซึ่งเป็นแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมของปีที่แล้วอาจารย์เอมระบุว่าความน่าสนใจของการใช้แฮชแท็กดังกล่าวคือจุดประสงค์หลักมีเพื่อวิจารณ์เหตุการณ์การเมืองและแสดงความเสียใจและผิดหวังมากกว่าใช้เพื่อส่งต่อข้อมูลเพื่อระดมพลในการประท้วง
It seemed to be the kind of hashtag used to build solidarity or almost identity
เพียงตั้งข้อสังเกตด้วยว่าผู้ใช้แฮชแท็กเยาวชนปลดแอกมักอภิปรายถึงประเด็นทางประชาธิปไตยฝ่ายค้านสิทธิเยาวชนการศึกษาเศรษฐกิจและสถาบันอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือผู้ใช้แฮชแท็กนี้เป็นผู้ที่ใช้งาน Twitter โดยทั่วไปไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือแกนนำผู้ประท้วงซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการกระจายอำนาจทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปในวงกว้างมากขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันทางเสียงที่กำลังมาแรงอย่าง Clubhouse อาจารย์เอมมองว่า Clubhouse นั้นเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดใหม่มีขนาดเล็กกว่าแพลตฟอร์มหลักๆและอาจจะไม่ได้มีความปลอดภัยมากกว่าสื่อสังคมออนไลน์หลักด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจของการเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงปีที่ผ่านมาคือการที่นักเรียนนักศึกษาเป็นขบวนการหลักในการประท้วงโดยในเรื่องนี้อาจารย์กนกรัตน์เลิศชูสกุลอาจารย์ภาควิชาปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย150คนและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย150คนจากทั่วประเทศถึงการตัดสินใจมีส่วนร่วมทางการเมืองของพวกเขาอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ผู้นี้ตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาในช่วงปีที่ผ่านมามีจุดที่น่าสนใจที่แตกต่างจากการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาครั้งก่อนๆเนื่องจากข้อเรียกร้องของพวกเขามีลักษณะถึงรากถึงโคนมากโดยนอกจากพวกเขาจะเรียกร้องถึงความเท่าเทียมกันของการศึกษาในโรงเรียนทั้งในตัวเมืองและในชนบทแล้วพวกเขายังได้เรียกร้องเสรีภาพความเท่าเทียมกันในสังคมและพวกเขาเป็นกำลังเคลื่อนไหวหลักเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันอาจารย์กนกรัตน์ซึ่งให้ความเห็นในเวทีสวนาเดียวกับอาจารย์เอมตั้งข้อสังเกตว่าการเรียกร้องของพวกเขาดุดันมากกว่าข้อเรียกร้องของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำสำหรับคำถามที่ว่าเหตุใดนักเรียนเหล่านี้ถึงกล้าแหกขนบและเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอข้อเรียกร้องแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นนี้อาจารย์กนกรัตน์อธิบายว่าประการแรกพวกเขาคาดหวังว่าโรงเรียนจะเป็นสถานที่ปูพื้นฐานให้พวกเขาพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆอย่างไรก็ตามระบบการศึกษากลับไม่มีประสิทธิภาพในสายตาของพวกเขานอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยนักเรียนที่เธอสัมภาษณ์หลายคนระบุว่าระบบการศึกษาไทยในยุคปัจจุบันผลิตหุ่นยนต์จากการศึกษาและไม่สอนให้นักเรียนมีทักษะปรับตัววิเคราะห์และเพิ่มความสามารถที่พวกเขาต้องการในโลกยุคปัจจุบัน
All their students echo the same message that join the rally outside their school what's the next step after that in pushing the change
ท้ายสุดเธอกล่าวว่านักเรียนมองเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างประเด็นการศึกษากับประเด็นระดับประเทศอย่างการปฏิรูปสถาบันและการใช้อำนาจของรัฐครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน